Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз ба, Азаттык радиосу 4-чү майдагы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Социалдык тармакта бийликке пикирин билдирген Алиш Абдан аттуу колдонуучу милицияга чакыртылды. Муну ал бийликтин басымы катары сыпаттады.
Ал посттору мен унутуп эле калыптырмын да. Эки посттун репост экен, анан бир посттун өзүмдүн постум экен.
АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын күбөлөгөн далилдер бар экенин билдирүүдө. Ошондой эле депутат Абжалиевдин жакындарынын талаштуу мүлкү жөнүндө макаланы уктурабыз жана Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйпхан Кашар менен маектешебиз. Баяндардын алдында жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Өзбекстандагы суу сактагычында дамба жарылгандан кийин Казакстандын Түркистан облусундагы 10 айылды суу каптап 22 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жерге эвакуацияланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жабыркаган тургундарга жардам берилип, өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазды. 2-майга караган түнү Түркистан облусундагы бир нече айылды суу каптагандан кийин аймактагы Мактарал районунда техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Жекшемби күнү облустук акимчилик аталган райондо 620 турак үйдү жана 3,5 гектардан ашык айдоо жерди суу каптап, жалпысынан 404 миллион теңге, 950 000 доллардан ашык материалдык чыгым келтирилгенин билдирди. 3-майда түштөн кийин өшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксуу районундагы Жаңы жол айыл аймагында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги белгилегендей, жолдун жээгиндеги арыктардан суу ташкындап, 3 турак үй жайдын, азык түлүк саткан 3 дүкөндүн короосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. Куткаруучулар жана башка адистер жеринде тазалоо иштерин жүргүзүүдө, жолдун бир тарабында таш тизип жатышат. 2-май күнү кечке жуук мөөндөр аралаш катуу жааган жамгырдын айынан Лейлек районундагы бир катар айылдарда да сел жүргөн. Үйлөрдүн короолорун суу каптап, аймакта өзгөчө абал жарыяланган. Лейлектеги селдин чыгымы 70 миллион сомго чамалады. Вице-премьер министр Акрам Адымаров лейлектеги сел жүргөн аймактарга барып, селдин кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдү, имараттарды көргөн. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, селдин кесепетинин чыгымы 69 миллион сомдон көп болушу мүмкүн деп эсептелди. Вице-премьер министр Акрам Мадымаров кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергени маалымдалды. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам болоору айтыла элек. Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучтуу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеш үчүн аракет кылган. Бул тууралуу АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео жекшемби күнү ABC News телеканалынын эфиринде билдирди. Мамлекеттик катчы бул кадимки коммунисттик дезинформация аракети болгонун айтып, бул үчүн Кытай бийлиги жооп берерин белгиледи. Кытай коронавирус тууралуу маалыматтарды атайлап жашырганын 3-майда Daily Telegraph басылмасы кабарлаган. Макалада АКШ, Улуу Британия, Канада, Австралия жана Жаңы Зеландия эксперттеринин турган батыш атайын кызматтарынын биримдиги даярдаган баяндамага шилтеме кылынган. Кытайдын бийлиги башка өлкөлөр үчүн коркунуч жаралып жатканына карабастан коронавирус тууралуу маалыматтарды жашырып, дарыгерлерди унчукпоого мажбурлаган. Мындан тышкары чет өлкөлүк адистерге биоматериалдарды берүүдөн баш тарткан. Бул материалдар алардын өз учурунда вакцина иштеп чыгуусуна мүмкүндүк бермек деп жазылат макалада. Автордун айтымында Кытайдын бийлиги вирустун адамдан адамга жугарын 2019-жылы декабрдын башында эле билген. Бирок бул маалыматты алар 20-январга чейин четке кагып келишкен. Макалада Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комитети 3-январда коронавирустун үлгүлөрү жок кылуу жана жаңы инфекция тууралуу маалыматтарды жарыялоого тыюу салуу буйругун бергенин белгилеген. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодиев 3-майдагы онлайн брифингде Бириккен Улуттар Уюму коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдөгү азык түлүк коопсуздугу боюнча божомолун белгилеп, кыргыз дыйкандарын бош жер калтырбай иштетүүгө чакырды.
Ушул дүйнө жүзүндө ачкачылык, ачарчылык болушу дагы күтүлөт деген мындай кооптонуулар бар. Ошондуктан биз бир дагы сотук жерди таштабай өзүбүзгө керектүү болгон буудайды, май өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүктөрдү сөзсүз түрдө мындай эгүүгө мен сиздерди чакырып кетем.
Ал суугат иштеринде тамчылатып суугаруу сыяктуу жаңы ыкмаларды колдонууну сунуш кылган. Министрдин айтымында 2020-жылы жазгы талаа иштери 1 миллион 219 миң гектар жерде жүрүп жатат. Маалымат кылайык, 2010 жылга салыштырмалуу быйыл буудайды айдоо аянты 6 миң гектарга көп болду. 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен анын өнөктөштөрү коронавируска байланыштуу соңку жагдайдан улам баяндама жарыялашкан. Анда быйыл ачарчылыкка кабылгандар эки эсе көбөйүп 265 миллионго жетери айтылган. Уюмдун эсебинде бул былтыркыдан 135 миллион кишиге арбын. 2 майда Казакстандын Шымкент шаардын аэропортуна чартердик авиакаттан менен Таиланд жана Камбоджадан 24 кыргызстандык келген. Ал жерден жарандар атайын транспорт менен Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери коштоосунда Бишкекке жеткирилди. Алар учурда обсервацияда жатышат. Бул тууралуу республикалык штабта маалымдашты. Кыргызстандыктарды кайтаруу эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин кызматташуусунун алкагында ишке ашкан.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, алим орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй, Талас дуандарында 25-26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Социалдык тармактар аркылуу бийликке пикирин билдирген Али Шабдан аттуу интернет колдонуучу аймактык милицияга чакыртылды. Бул көрүнүштө чагылдырган видео тасма 1 май күнү Facebook аркылуу таратылып, ал сөз эркиндигине байланышкан талашка жем таштап, социалдык тармактардагы жоопкерчилик маселесин кайрадан көтөрдү. Али Шабдан деген ат менен белгилүү Facebook колдонуучу көз карашым үчүн бийлик кысым көрсөтүп жатат деп билдирди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов коомдун пикирин жараткан окуяны кененирээк айтып берет.
Сен азыр кисменен барасың да?
Так куда сиренс көрөсүңүз?
Бул Facebookта Али Шабдан деген ат менен белгилүү жарандык активист Чынарбек Шабдановту Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бөлүмгө чакырып келгендеги видео тасмадан үзүндү. Анда милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сунуштамасынын негизинде келишкенин айтып жатышат. Тасмадан күч органдары көрсөтүп жаткан документте Чынарбек Шабдановтун Түркияда киши колду болгон кытайлык ишкер Аяркин Саймаити жана кыргыз бийлигине тиешелүү Facebookтагы постторунун тиркелгенин көрүүгө болот.
Сен могуну түшүргөн турбайсыңбы? Ушул боюнча бизге материал келди десем булан.
Видеодогу маалыматтарга караганда Али Шабдандын социалдык тармактагы билдирүүлөрү ошол учурдагы окуяларга, көрүнүштөргө байланыштуу жасалганы байкалат. Ошол маалда мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун камалганы жана анын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду айыптоолору, жогорку соттун Түркияда өлтүрүлгөн кытай жараны Аеркин Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча козголгон кылмыш ишти кыскартуу чечими тууралуу маалыматтар тараганы белгилүү. Ошондой эле апрель айынын 2-нчи жарымында кыргыз өкмөтүн коронавирус менен күрөшүүдө алсыз деп эсептеген социалдык тармактарда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкасы тууралуу кеңири талкуу жүрүп, соңунан президенттик аппарат өкмөттүн ишин колдогон билдирүү тараткан. Кийинчерээк Али Таштандын тагырагы Чынарбек Таштановдун азаттыкка билдиргенине караганда, аны милиция бөлүмгө үйүнөн алып кетип, 20 мүнөттөй түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай постторду жазбоо кеңешин берип, кайра жеткирип коюшкан.
Ал постторду мен унутуп эле калыптырмын да. Ал апрелде 1-2 ай мурун кылган постторум экен да. Эки постум репост экен, анан бир постум өзүмдүн постум экен. Көп эле мына жака кетер болсоң, бир күн болбосо ушунун баары чогулуп чогулуп отуруп, бир күнү чыгат, бир күнү ошол бир жерден карнабасың дегендей түшүнүп беришти да.
Видео тасмада милиция кызматкерлери көрсөтүп жаткан документте Чынарбек Таштановдун чет өлкөдө иштеп келгендиги, эми кайра Европага иштегени кеткенге даярданып жаткандыгы тууралуу да жазылган. Бул өңдүү көрүнүштүн баардыгын жарандык активист бийликтин басымы катары баалап жатат.
Чет өлкөдө жүрүп келгем, ал жакта диаспора түзүп, ал жактагы кыргыздардын баарынан сураса болот, ал жакта да активист болуп жүргөн баламын. Негизи келердин алдында 3-4 күн калганда Фейсбукту взлом кылышкан да, то есть мага уведомление келип, карасам ошо көп деле маани берген эмесмин агачы. Анан айыл өкмөттөн мен каякта жүргөнүмдү, номер телефондорумду чагыштырышып, айыл өкмөт аркылуу сураштырышыптыр.
Али Таштан деген ат менен белгилүү Чынарбек Таштанов акыркы мезгилде социалдык тармактарда оюн ачык билдирген жарандык активисттердин катарында белгилүү. Буга чейин ал Бишкекте өткөн Реакция Феминале жарандык акцияларына да катышкан. УКМК Facebook колдонуучуга байланышкан милициянын аракеттерине тиешеси бар жогун айта элек. Өзүнө карата сын пикирлерге да комментарий бере элек. Ал эми Талас облустук милициянын басма сөз кызматы 1-майда тараган видеого ошол эле күнү комментарий таратты.
Ыкчам кызматкерлер мыйзам чегинде облустук ички иштер башкармалыгынын жазуу түрүндөгү тапшырмасынын негизинде иш жүргүзүштү. Мыйзам бузушкан жок. 1992-жылы туулган Ш.Ч. аттуу жаранды милицияга жеткирүү мыйзамга негизделген. Аны менен алдын ала түшүндүрүү иши жүргүзүлгөндөн кийин кое берилди.
Али Таштандын таламын талашкан жарандык активисттер анын бийликке болгон мамилесин ачык билдирүүсү эч кандай мыйзамды бузууга жатпай турганын айтышууда. Маселен, журналист Айбек Турдалиев мурдагы бийликтин учурунда катталган окуялар азырда кайтланып жатат деп эсептейт.
Кыргызстанда конституцияда жазылгандай 31-ci беренесинде ар бир адам өз оюн пикирин билдирүүгө укуктуу. Эгерде адамдардын укугу тегеренип, аларга болгон башкорлоо күчөп, өкмөткө, президент болгон сын пикирлерди айткан адамдарга ушундай чакыртуулар, дифференциатуулар боло бере турган болсо, анда коомдо бир чоң ажырым пайда болот дагы, ал жарылуу алып келет.
Буга чейин тиешелүү кызматтар интернеттеги билдирүүлөр үчүн бир нече жаранды кармап, кээ бирин кечирим суроого мажбурлашкан. Мындай окуялардан кийин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары күч түзүмдөрүнүн аракеттерине баа берүүгө тиешелүү тараптарды чакырышкан. Кесиптештеринин пикирине кошулган депутат Рыскелди Момбеков бийликти көйгөй менен эмес маселени айтып чыккан адамдар менен күрөшүп жатат деп сындады.
Чын чынында бунун артында коркутуу жатат да, бунун артында кысым жатат да. Репрессивдик мамлекеттерде колдоно турган адамдардын эркиндигине же болбосо адамдардын укугуна шектелип турган жагдай катарга болгон. Бунун кесепеттери менен эмес, себептер менен күрөш керек.
Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев интернет колдонуучуларды коомдун көз карашын бурмалоого багытталган ыплас, жоопкерчиликсиз билдирүүлөргө кылдат мамиле кылуу зарыл деп эсептеди.
Facebook, Instagram социалдык тармактар мен билгенден Кыргызстанда андай ошол массалык маалымат каражаттарына каражаттар деп эсептелин элек да. Бирок бара бара баары бир биз ошону эсептегенге мажбур болобуз. Каргандайлар мындай ыплас нерселердин баары чыгып кетет да. Ошон үчүн кандайдыр бир мындай деңгээлде чектелиш керек деп эсептейм.
Алмазбек Акматалиев айтып жаткан демилге буга чейин да бир нече жолу көтөрүлгөн, бирок көпчүлүк тарабынан колдоо тапкан эмес. Медиа эксперт Марат Токоев мыйзам чыгаруучуларды жана аны аткаруучуларды мыйзамдарды үстөкө бостук кабыл алууга эмес, аны ишке ашырууда көз караш менен фактыны айырмалай билүүгө чакырды.
Азыркы эле колдонуп жаткан мыйзамдын баардыгын, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузулар болсо, социалдык тармакта, интернетте аны колдонсо болот. Эми ачык айкын тура алып туруп, элдердин арасында кастыкты жаратып атса, от салып атса, анда бул башка кеп. А жөн эле өз пикирин билдирип атса, а бул бийлик мага жакпайт, жакса бул киши мага жакпайт кылгандары деп өз пикирин билдирип атат да, ал фактылар эмес да. Ошол фактылар менен, келтирген фактылар менен анын пикирин ажырата билиш керек да.
Марат Токоев кошумчалагандай, кандай болгон күндө дагы социалдык баракчалар аркылуу пикирин билдирген жаран коом жана өлкө алдындагы моралдык жоопкерчиликти сезе билиши абзел. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Фактчек жана Кактус порталы Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр тууралуу иликтөө жарыялады. Анда кирешеси боюнча декларациясында аз гана мүлкү көрсөтүлгөн депутаттын мурдагы жубайы менен уулу ондогон ишканаларга ээлик кылганы айтылган. Мындан улам журналисттер Алиярбек Абжалиевдин ишмердигин текшерүү зарылдыгын көтөрүшүүдө. Ал эми депутат болсо иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы менен уулу өз алдынча бизнес жүргүзөрүн билдирди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Фактчек жана Кактус медиа порталдары биргеликте даярдаган президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин үй-бүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө 30-апрелде жарыяланды. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы деген Гүлсара Сулайманова ар кыл тармакта иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Журналистер Алиярбек Абжалиевтин мүлкү боюнча акыркы жылдарда тапшырган декларациясында бапыраган байлык жок экенине көңүл бурган. Ал эми журналисттик иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайына катталган ишканалар, тоо-кен, курулуш, эс алуу, логистика, соода, билим берүү жаатында иш жүргүзөөрү айтылган. Мындан сырткары журналисттер Алиярбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековго катталган 13 ишкананы аныкташкан. Алардын ичинде көп тармактуу иш алып барган Family Group компаниясы, Нур Элит Строй, Skylight сыяктуу ишканалар аталган. Иликтөөнүн авторларынын бири Фактчек порталынын редактору Болот Темиров материалда ачык ачкан маалыматтар көптөгөн шектенүүлөрдү жаратарын билдирүүдө.
Кандайча эле мамлекетте кызмат ээлеп жүргөндөрдүн жакын туугандары ушундай эле таланттуу бизнесмендер болуп чыгышат да. Анан мындай карасак, көп компаниялар акыркы жылдары ачылган экен да. 2016 баштап 2017, 2018 биография менен салыштырсаңызса Алиярбек Абжалиевдин курт ошо жылдары чоң кызматта иштеп жүргөн болот да.
Болот Темиров депутат Абжалиевдин жакындарына катталган мүлктөрдүн булагы боюнча тиешелүү органдар текшерүү жүргүзүшү керектигин кошумчалады. Бул иликтөөдөн кийин Азаттыктын Сулайманова жана Токобеков менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Ал эми парламент депутаты Алиярбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөөрүн билдирди.
Эми ашча кылган аракет кыласыңар дегм баардыгыңар. Силердин ишиңер кылууга болобу? Депутаттыкка жүргөндө мен алар ар ким өзүнүн оокатын кылат дейм, ар ким өзүнөн сурап алайм. Анан сен отуруп алып эле билип билбей биле менен жазып өттүр. Мен жөнүндө жанагы тушту декларацияда жазганды ошону жазыптыр. Анан вот якобы жанагы жомокко окшот, якобы макобы деп туруп ушундай нерселерди кошуп жазыптыр дейм, ал түзүп туура эмес.
Негизи Кыргызстанда чоң кызматты ээлегендердин байлыгын, мал мүлкүн жакындарына жаздырып, жашырып коёру көптөн бери эле айтылып келет. Бул жаатта кемчиликтер бар экенин бийлик органдары да моюнуна алып, көп эрежелерди өзгөртүү боюнча убадалар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков да декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экендигин далай жолу айтып, эл эсебинен байгандардын баары ашкерленет деп билдирип келатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бийлик коррупция менен чыныгы күрөш жүргүзүүнү кааласа, журналисттер иликтеп чыккан маалыматтарга өзгөчө көңүл бурушу керектигин айтууда.
Декларация кампаниясы башталгандан бери чиновниктердин баары тең мал мүлкүн тууган уруктарына, тааныштарына каттатып таштайт. Анан ошолорду изилдеп, каяктан бул мал мүлккө ээ болдуң, буну каяктан таптың деген мыйзам жок да. Ошол мыйзамдагы пробел ошол. Ошол жакты караш керек.
Алиярбек Абжалиев Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты. Ал акыркы жолу 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси аркылуу парламентке келген. Кызматтык карьерасынын басымдуу бөлүгүн бажы тармагында иштеген Алиярбек Абжалиев коомчулукка буга чейин анча деле белгилүү эмес болчу. Бирок ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен куда экендиги ачыкка чыккандан кийин кызыгуу күчөгөн. Тагыраагы сөз болуп жаткан депутаттын уулу президенттин кызына үйлөнгөн. Буга чейин депутаттын саясий чөйрөдө таасири артып бара жаткан жөнүндө маалымат каражаттары жазып чыгып, аны Абжалиев четке каккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Аксыда жана Лейлекте селдин кесепети зыяны такталууда. Тажикстанда коронавируска чалынгандар көбөйө баштады. Эл аралык уюмдар жагдайдын кесепети оор болот деп баалашууда. Өзбекстандын түрдүү аймактарынан Сырдарьядагы Сардаба апатында жабыркаган 70 миңдей адамга гум жардам жөнөтүлүүдө. Суу ташкынынан улам коңшу Казакстандын Түркістан облусунан да 20 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Ооган бийлиги дарыяга чөгүп кеткен мигранттардын өлүмүн иликтейт. Беларусь президенти Лукашенко 9 майда Минскде аскердик парад өтөрүн айтты. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев гум жардам бөлүштүрүүгө байланыштуу тийиштүү кызматкерлерге кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеши үчүн болгон аракетин көргөн деп билдирди. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмеси карикатура сынагынын мөөнөтүн узартты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын күбөлөгөн далилдер бар экенин билдирди. Бейжин COVID-19 табигый жол менен пайда болгон илдет экенин белгилеп, Вашингтондун айыптоолорун четке кагууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Certainly it could have been stopped. It came
COVID-19 илдети дүйнөгө жайылып кеткен үчүн Бейжин күнөлөп келе жаткан АКШ президенти Дональд Трамп эми коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын ишара кылды. Ал буга негиз берген далилдер менен таанышканын 30-апрелде Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бирок маселенин чоо жайын ачык айта албай турганын, иликтөө жүрүп жатканын белгиледи.
Жакын арада билесиңер. Бирок жаман окуя болду. Алар ката кетиришкенби же баары ката сыяктуу башталганбы, анан алар башкасын жасап чыгышканбы же кимдир бирөө атайлап бир нерсе кылганбы? Билесиңерби, Кытайдын өлкөгө эч кимди киргизбей, бирок адамдардын өлкөдөн чыгып кетишине уруксат бергенин түшүнбөйм. Бул алар жооп бере турган оор суроо.
Деди АКШ президенти. Дональд Трамп Кытай вирусту же токтото албай алган же жайылып кетишине жол берген деп кошумчалады. Ошол эле учурда коронавирус пандемиясы кантип башталганын иликтөөдө Бейжин кайсы бир деңгээлде ачык айкын болууга аракет кылып жатканын айтты. Ушул эле күнү Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары да коронавирус пандемиясына Кытайдагы лабораторияда орун алган кырсык себеп болушу мүмкүндүгүн иликтеп жатышканы маалымдашкан. Бирок алар вирус адамдын колунан жаралбаганын же генетикалык жактан өзгөртүлбөгөнүн белгилешкен. Сөз болуп жаткан Ухань шаарындагы лаборатория президент Трамптын буга чейинки айыптоолорун четке каккан. Бул борбор SARS эпидемиясынын очогун аныктоого оорчунду салым кошкон. Ошондой эле аталган лаборатория жарганаттардан тараган жаңы вирустарды аныктап, алар адамга кандай жугарын таап чыкканы менен белгилүү. Кытайдын расмий өкүлдөрү өпкөнү сезинген жаңы коронавирус кантип башталганы так белгисиз экенин айтып келишет. Бирок адистердин көбү вирус Ухань шаарындагы жапайы жандыктардын эти сатылган базардан тарашы мүмкүн деп жоромолдошкон. 30-апрелде Кытайдын тышкы иштер министриги АКШда айтылган дооматтарды кайрадан четке какты.
COVID-19 табигый илдет. АКШ сыяктуу эле Кытай да бул вирустан жабыркады. Жабыркагандардын баарынын тагдыры бирдей. Алар кыйынчылыкты жеңүү үчүн чогуу иш алып барыш керек. АКШ Кытай эмес, вирус душман экенин билиши зарыл. Ушул тушта алар Кытайга күнөөнү оодаргандын ордуна ички эпидемияны көзөмөлдөөгө, илдетке каршы эл аралык аракеттерге көңүл буруш керек.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан. Кантсе да коронавирус пандемиясы Вашингтон менен Бейжиндин ортосундагы чыңалууну күчөтүп койду. Ортодогу кайым айтышка Бейжиндин бир нече апта мурда АКШ армиясы коронавирусту Кытайга алып келген деген жоромолу да салым кошкону белгилүү. Вашингтон мындай дооматтарды четке каккан. Эки күн мурда Трамп өзүнүн ноябрдагы президенттик шайлоодо утулуп калышын камсыз кылуу үчүн Бейжин колдон келген баардык аракетти көрөрүн айткан. Кытай болсо Америкадагы шайлоого келүүшүгө эч кандай ниети жоктугун билдирген. Айтор, мындай кайчы пикирлерге себеп болгон COVID-19 илдети дүйнө жүзүндө 3,270,000 кишиге жукту. Декабрь айында Ухань шаарынан башталган бул илдеттен биринчи майга карата 233,000 адам көз жумду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Түркиянын Ван аймагында жайгашкан Улуу Памир айылынын тургундарынын арасында коронавирус илдетин жугузгандар катталган эмес. Айылдыктар муну карантин жоболорун тыкыр аткарылып жатканы менен түшүндүрүшүүдө. 500 чакты түтүндү Улуу Памир айыл башчысы Эйюбхан Кошар айылдагы тиричилик өз нугунда өтүп жатканын билдирүүдө. Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айыл башчысы Эйюбхан Кошардан кабар алган.
Эйюбхан мырза, саламатсызбы? Азыр Улуу Памирде айылап агандай жакшыбы, жакшы турасыздарбы? Орозо кандай өтүп жатат? Ошондон баштасак кебизди.
Айылап аман эсен. Тынчылык, айылыбызда андай коронадан деген бир неме жок. Кудайга шүгүр, аябай быйыл жаан көп жаады. Кар жаады кечеге чейин эле, суук болду быйылкы жылы, күнү сыйлек дагы эле. Түркиянын закону боюнча 20 жаш алты менен 60 жаштын үстүндөгүлөр үйдө айылда эле болсо чыкпайбыз. Мурункудай үйгө бири бирге анча эч ким өнчүккө кирип чыкпайт. Шаарга баргандар болсо үйгө келгенде аябай бир күн эки күндөн өздөрүн аянып эч жакка эле чыкпайт. Биринчисин ошо коронадан сактанып эле аябай бир кирген чыккан үйгө барган ол бул тыйылып калды. Көчөлөрдө да адамдар тыйылып калды. Орозо десе айылда бизде ушу 7 жаштан баштап 90 чейин алы жеткен эч ким калбай орозо кармайт. Орозо кармабаган адам бизде жок.
Базарга чыга аласыздарбы? Айылга дагы дүкөн ачыкпы? Элдер кайсыл жактан соода кылып атышат?
Биз жаштары, айыл баштары болуп, сырттан мисалы Истанбулдан же болсо Вандан келген бирөөлөр болсо, сөзсүз олорду үйүндө 14 күндөн жаткырып жатабыз. Эч жакка чыкпагын. Өзүңдү текшерген, жуунгун, тазалангын, сырттан келген кийимиңе чейин жакшы жуугун деп ошонтип үйдө калып, анан атешиң чыгабы, же болсо жөтөлөбүсүң, ошолорду айтып тур деп биз текшерип жатабыз. Анан дүкөндөргө келген маркеттерге, биздин айылдагы маркеттерди дүкөндөргө барганда да анда чогулушпай, калабалык болбой, маске менен барып, дүкөндү кармаган адамдар да маске менен, элдөө менен, колкап менен ошентип, бир Истанбулдагы кандай шарттар болсо, ушундай ошондой шарттар түзүп жатабыз.
Азыр жазгы талаа жумуштары башталбадыбы? Айыл чарбасы, мал чарбачылык, элдин тиричилиги кандай?
Бедесини эге турган болсо, багын эге турган болсо, тоскунчулук жок. Аны биз көзөмөлдөйбүз, аны биз билебиз. Анан буякта жандарма деген аскер, полис мисалы сыртта текшерип турат. Ошолор келген маалда өзүнүн иши менен болсо, эч ким тоскунчулук жок.
Эйюпхан мырза, ал эми айылдардын тургундары, мисалы боюнда бар келиндер, ооруп калган кары-картаңдар, кичинекей балдар ооруп калса, алар кантип райондук администрацияга же болбосо эң жакын ооруканага кантип жеткизилип атат?
Ар кимдин өзүнүн машинасы, жеңил машиналар бар. Нормал бир бала баркан атеши чыгып, жөтөлүп, же болбосо анчеген ооруп калган болсо, аны жөн эле машина менен апарып Эрчиштин Дэвлет Астанесинде тедаву кылып жатат. Хары куртаңдар эми катык оорубайынча барбай эле жатат. Андай катык ооруган болсо, скорый дейсиңер, амбуланс чакырабыз. Сөзсүз келип калат, өздөрү алып барып, карап, текшерип, дарыгерлер тамызып берип, анан дагы жаңгыдай бар шарттын эмне дейт, клиник шарттарын уйгулап, ошого алып келип коет.
Бул Туркиянын мыйзамдарына ылайык айрым айылдарга, айылдардын кириштерине мындай блокпост коюп коюп атышат да. Анан кийин Улуу Памир айылында дагы ошондой блокпост барбы? Же болбосо айылдын тургундары өздөрү эле четтен киргендерди айылга албайсыздарбы?
Биз корона болбостон мурун деле биздин айылга тосуп турабыз да. Эми 200 тана биздин кайтаруучу, коручу деген жаштардын баардыгы бар. Киргенге чыкканга карап текшеребиз. Кимдин киргени, кимдин чыкканы билинип турат. Азыр дагы мына коронавирус айткандан бери, мына 11 марттан бери биз сырткардан саяр сатыжы деген майда чүйдө менен эмес саткан, окулган, букулган, уй алган, кой алган, эми кыргыз болбогон күрттү койбой жатабыз да чыныгы. Эч кимди киргизбейбиз. Бир нерсе жугузуп келбесин деп тыюу салганбыз, эч ким келе албайт, кайтарып салабыз.
Айылдын аксакалдары ушунча кыйынчылыктан өтүп, Памирден, Пакистандан, Ооганстандан кыйынчылыктарды өтүп келип, анан кийин ушул коронавируска байланыштуу үйдө отуруп калгандыктары жөнүндө эмне кеп салышат, эмне дешет?
Айтканыңдай эле аксакалдар эми муну айтат, мурунтана мунан Памир дегенде ушундай нерсе болгон дейт. Мунан ошо 80 жыл, 90 жыл мурун ушунчайын нерсе болгон, көргөнбүз. Бирден үйдө 5 адам, 6 адам кайтыш болуп калган. Муну эми жугуш касал дейт кыргызчасы. Бирден бирге жугуп туруп эле өлүп калат, веба дейт, жугуш касал дейт. Ошонун сактаныш керек. Биз муну жашаганбыз, ондо доктур жок эле, эчтеке жок эле кырылып калганбыз. Бир үйдө 6-7 үй бөлө болсо, 2 бирден калып калган, эчтеке калбай калганы болгон. Биз адамды көмүшкө ушул адам табылбай калган деп ошентип бизге азыркы аксакалдарыбыз гавин кылып берет, айтып берет.
Акыркы суроом Кыргызстандагы тууган туушкандардан, Кыргызстандан, кыргыз элинен кабар алып атасыздарбы? Анан кийин ошол жактагы байланышыңыздар кандай учурда?
Айткандай, Кыргызстан менен WhatsApp аркылуу, интернет аркылуу сүйлөшүп, тууган уруктардан кабар алып сүйлөшүп жатабыз. Укканыбызча эми менин аялым Таластыкта. Таластыктарга бутумо эчтеке болбоптур, ошо жок таза экен, ошо жукпаптыр, ошолор аябай тосунуп сактанып жатат дегенди угабыз. Телевизион каналдарын түшүрүп алганбыз. Ошолордон карайбыз Кыргызстанды. Өткөндө неме Элмирбек кайтыш болду. Ошо аябай эл боюнча да биз да капа болдук. Кечеден дагы бир акын кайтыш болуп калды. Ошо акындардын кайтыш болгонуга кыргыз эли болорак биз өзүм да башта болмак үзөрө капабыз чыныгы. Элдин акыны кайтыш болуп калды.
Эйпхан мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Кесиптешим Эльвира Будайчиева, Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйпхан Кошар менен маектешти. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Электе киселден улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. 5 айыл таза суусуз калды.
Үйгө кирген, чыгып кирген, үйдүн аркасынан эшик жабылып калды. Аталбай жатабыз да.
Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы апаттан 70 миңден ашуун адам үйүн таштап качууга аргасыз болду.
20-нчы жыл оор келди. Бул оорлукту елкебизге алып чыдашыбыз керек.
Тажикстанда коронавируска чалынгандар көбөйө баштады. Эл аралык уюмдар жагдайдын кесепети оор болот деп баалашууда. Нурсултан Назарбаевдин кызынын спикерликтен кетиши чет элдик басылмалардагы негизги темалардын бири болууда. Бүгүн 4-нчү май, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычында дамба жарылгандан кийин Казакстандын Түркистан облусундагы 10 айылды суу каптап 22 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жерге көчүрүлдү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жабыркаган тургундарга жардам берилип, өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазды. 2 майга караган түнү Түркистан облусундагы бир нече айылды суу каптагандан кийин аймактагы Мактарал районундагы техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Жекшемби күнү облустук акимчилик аталган район 620 турак үйдү жана 3,5 гектардан ашык айдоо жерди суу каптап, жалпысынан 404 миллион теңге 950,000 доллардан ашык материалдык чыгым келтирилгенин билдирди. 3 майда түштөн кийин нөшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксу районундагы Жаңы жол айыл аймагында дагы сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жолдун жээгиндеги арыктардан суу ташкындап, 3 турак жайдын азык түлүк саткан 3 дүкөндүн короосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. Куткаруучулар жана башка адистер жеринде тазалоо иштеринде жүргүзүүдө, жолдун бир тарабында таз тизип жатышкан. Лейликтеги селдин чыгымы 70 миллион сомго чамалады. Вице-премьер министр Акрам Мадумаров лейликтеги сел жүргөн аймактарга барып, селдин кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдү, имараттарды көрдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалымат калайык, селдин кесепетинен чыгымы 69 миллион сомдон ашыгыраак деп эсептелип жатат. Вице-премьер министр Акрам Мадумаров кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергенин маалымдалды. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам болору айтыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 2 май күнү саат 18:30 чамасында мүндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районундагы Тогуз Булак, Миң Жыгач айылдарында, Карадыбы айылынын Катар участогунда жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайларында сел жүргөн. Аталган аймактардын үйлөрүнүн короолорун сел каптаган. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодиев 2 майдагы онлайн брифингде 3 майдагы онлайн брифингде Бириккен Улуттар Уюмунун коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдөгү азык түлүк коопсуздугу боюнча божомолун белгилеп, кыргыз дыйкандарын бош жер калтырбай иштетүүгө чакырды.
Ушул дүйнө жүзүндө ачкачылык, ачарчылык болушу дагы күтүлөт деген мындай кооптонуулар бар. Ошондуктан биз бир дагы соток жерди таштабай өзүбүзгө керектүү болгон буудайды, май өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүктөрдү сөзсүз түрдө мындай эгүүгө мен сиздерди чакырып кетем.
Ал суугат иштеринде тамчылатып сугаруу сыяктуу жаңы ыкмаларды колдонууну сунуш кылды. Министрдин айтымында 2020 жылы жазгы талаа иштери 1,219,000 гектар жерде жүрүп жатат. Маалымат калайык, 2019 жылга салыштырмалуу быйыл буудайдын айдоо аянты 6,000 гектарга көп болду. 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы менен анын өнөктөштөрү коронавируска байланыштуу соңку жагдайдан улам баяндама жарыялашты. Анда быйыл ачарчылыкка кабылгандар 2 эсе көбөйүп 265 миллионго жетет. айтылат. Уюмдун эсебинде бул былтыркыдан 135 миллион кишиге арбын. Тажикстан Саламаттык сактоо министрлиги жекшембиде COVID-19 чалдыккан 52 жаңы бейтап катталганын билдирди. Коңшу өлкөдө илдетке кабылгандардын саны 128 жетти. Бул тууралуу мамлекеттик телеканалдын кечки программасында учкай гана айтылды. Соңку күндөрү 200 кишиден анализ алынып, үйлөрүнө жиберилгени маалым болду. Тажикстан 15 кишиден коронавирус аныкталганын 30 апрелде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун делегациясы келерин алдында жарыяланган. Өлкө бийлиги бул бейтаптардын диагнозу 29 апрелде гана тастыкталганын билдирген. Ишембиде 76 кишиге вирус чыгып, 2 бейтап көз жумганы маалым болду. Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда Тажикстанда коронавируска чалдыккандардын саны 72 миңден 230 миңге чейин жетип, 6,5 миңден 21 миңге чейин адам өмүрү кыйылышы мүмкүн экенин айтып жатышат. COVID-19 каршы күрөшкөн республикалык штаб оорунун тарап кетишин токтотуу үчүн бир катар чараларды күчөттү. Бардык жарандар бет кап менен гана көчөгө чыга алышат. Жогорку окуу жайларынын 1-, 2-, 3-чү курстарынын студенттери каникулга тарады. Мектептер жана бала бакчалар 27 апрелден 10 майга чейин чукул каникулга чыгышты. 30 апрелден тартып бардык базарлар жабылды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери жана коомдук саламат сактоо тармагынын адистери кирген миссиясы дүйшөмбүгө 1 майда келген болчу. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Минскте өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадды башка күнгө которуу мүмкүн эмес экенин айтты. Лукашенко билдиргендей, коронавирус пандемиясына карабай 9 майда миңдеген киши майрамдын өтүшүн каалайт. Лукашенко көпкө ойлонгонун, бирок согуштун ардагерлери аларды иш чарага алып келүүнү талап кылып жатканын белгиледи. Президент ардагерлер бийлик коронавирустан чочулап парадды уюштурбай койду деген ойдо калбасын деп кошумчалады. Буга чейин 7000 белорус жараны 9 майда эл чогулса коронавирустун жайылып кетүү коркунучу чоң экенин эскерткен петицияга кол коюшкан. Коргоо министрлиги мындай эпидемиологиялык абал иш чараны өткөрүү үчүн зарыл, анткени бул армиянын согуштук даярдыгынын бир бөлүгү деп билдирген. Беларусь бийлигинин маалыматына караганда өлкөдө 3 майга карата 16 миңге жакын киши коронавирус жукканы аныкталган. Пандемия башталгандан бери 97 киши көз жумган. Соңку кездерде күнүгө орто эсеп менен COVID-19 вирусун жуктуруп алган 800-900 бейтап катталып жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Беларусь бийлигин кескин чараларды көрүүгө бир нече жолу чакырган болчу.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарлардын топтомун Токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй Талас дуандарында 25-26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. 3 майда түштөн кийин нөшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Жаңы жол айыл аймагында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жолдун жээгиндеги арактардан суу ташкындап, 3 турак жайдын, азык түлөк саткан 3 дүкөндүн куроосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. 2 май күнү кечке жуук мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районундагы бир катар айылдарда да сел жүргөн. Үйлөрдүн короолорун суу каптап, аймакта өзгөчө абал жарыяланган. 5 айыл таза суусуз калды. Тийиштүү мекемелер күчөтүлгөн тартип менен иштөөгө өткөн. Лейлектеги сел кесепеттери менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
2 майдагы селдин кесепеттерине байланыштуу Лейлек район аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Акимдин буйругу менен атайын штаб түзүлдү. Комиссия жер жерлерде сел кесепеттерин, чыгымдарын эсептеп баштады. Топонсу бир топ короолор менен эгин талааларын жарактан чыгарып 5 айылды таза суу менен камсыздаган, суу куурун агызып кеткен. Мөндүр аралаш жааган жамгыр тоо тараптан селге айланып, кокус эле кечке жуук башталган. Пластик эшик терезелерди жасап ишкерлик кылган Марс Саттаров карантин учурунда бир топ буйрутмаларды бүтүрүп ээлерине жеткире элек болчубуз. Баары жараксыз болуп калды. Чыгымды ойлободук. Жаныбыз аман калганына сүйүндүк дейт.
Мен апат экен, аны биз башкара албайт экенбиз. Анан келе эле абал ыйдан эле өтүп атты эле селдер. Өтө эле эме кылып атты, мен бирдеме келип тургандай болду да, уже бияк суу көтөрүлүп кетти анан. Мына ворота келип турду, анан бул жака бир кольца турду окшойт да, азыр эми көрүп атам аларды. Анан бул жак ишкана эле. Бул жакта өзү пластик эшик терезелерди жасайбыз бул жакта. Канча ушер болгонун деле билбейбиз эми азыр. Пока бул ушундай эле жатат да, эми муну азыр эсеп чыгарып эме кылып көрөбүз. Уланчамча клиенттердин даярдап койгон элек мурда карантинден алдым. Главное өзүбүз аманбыз. Худа кааласа станоктору бар да алар, табылат. Өзүбүз мына бала чака аман, өзүбүз аман. Эми бул жакка дагы кин аракет кылсак, дагы жакшы болуп кетет мындан дагы.
Үсөн Кошматов болсо короосунда толуп калган мөндүрдү тазалап жатат. Тоодон ылдый агып келген топон суу үйүнүн айланасын каптап, калыңдыгы 1 метрге чейин жетип калган. Бактыга жараша сел келген учурда балдары менен үйүнөн чыгып кетүүгө жетишкен экен.
Жанжадан 1 метр мөндүр жабат, көрүңүздөр, алмаларга зыян тийди. Үйгө кирген силер кирген үйдүн аркасынан эшик жабык да азыр, аталбай жатабыз да. Азыр мына тазалап жатабыз үйдүн ичине, тыштарына. Үйдүн ичиге аң кирип кеткен, ачалбай жатпайбыз да азыр үйдүн ичине.
Райондук штабтын 3-чү майдагы жыйынына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери катышып, мөндүрдүн жана селдин кесепеттерин жоюу маселелерин талкуулашты. Ага ылайык жакынкы күндөрү суу жууп кеткен жолдор, каттамдар, электр, таза суу куурлары калыбына келтирилет жана зыяндын суммасы эсептелип чыгат, дейт район акими Баймурат Бекмуратов.
Олуттуу зыяндарды келтирди. Албетте социалдык объектилер, инфраструктуралык объектилер, жолдор, суулар, электр энергия менен камсыз кылуу мына түнү менен районун аймагында токтоо иштери жүрүп атат.
Алдын ала эсептөөлөр боюнча Исана шаарында 10 үйдү жана жер төлөөсүн 16 үйдүн тамаркаларын сел каптаган. Шаардагы Арчыбешик балдар бакчасынын жер төлөөсүнө суу толгон. Сел кесепеттердин чыгымы, ордун толтуруу, айыл чарбасына келген чыгымдар боюнча анан жыйынтык чыгарылат. Башкы маселе калыбына келтирүү иштери, дейт өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев.
Тазалоо жумуштары жүрүп атат. Анан кийин кайсыл жерген жабыркаган жерлерди мына азыр садиктердин болуп атат. Буларды тазалагандан кийин каршылар иштеп атат. Анан кийин калыбына келтирүү жумуштары кетет экинчи этап менен. Азыр протоколго киргизип атабыз. Мына көпүрөнүн асты дейт, дагы объектилер көп экен. Ошону айланып көрүп жүрөбүз.
Ушул эле күнү өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Исана шаарында жүргөн селдин кесепеттерин жоюуга байланыштуу маселени талкуулаган жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы бардык мүмкүн болуучу кооптуу аймактардын алдын алуу боюнча иш чараларды өз убагында жүргүзүүгө тиешелүү бир катар тапшырмаларды берди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстандын Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычынын жырылып кетишине байланыштуу кылмыш иши козголуп, аны териштирүү улуттук коопсуздук кызматына жүктөлдү. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, Иш кылмыш кодексинин 207 беренесинин 1 бөлүгү, милдетине шала акы мамиле кылуу жана 258 беренесинин 2 бөлүмү, тоокен курулуш жана жардыруу иштеринин коопсуздук эрежелерин бузуу менен териштириле баштады. Ал тапта окуяны чагылдырып жүргөн журналисттерди ички иштер кызматкерлери кармап кетти. Human Checked US сайты 3-чү майда тараткан кабарга ылайык, кабарчы Маужуда Мирзаева менен эки оператор Сырдарьядагы коллежге убактылуу жайгаштырылган адамдардын абалы жөнүндө репортаж даярдап жүргөндө милицияларды кармап кеткен жана видеону өчүрүп салууга буйрук берген. Журналист Мирзаева бул учурду видеого тартып социалдык тармакка чыгарды.
Жок, каякка алып кетесиз?
Мен өтүп менеге каршы кылыпсыз өзүңүз канун талаптарга.
Сиз каякка алып кетесиз? Мен оператором канака канунду бузду. Операторум кандай канунду бузду?
Жакшыларды көрсөн, амасын көрсөтүп.
Бул жагдайга Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Эми кырсыкка келсек, Сырдарья облусунда 1 майдагы суу ташкындынан Сардаба, Агалтын, Мирзабат райондорунан 70 миңдей адам коопсуз жактарга шашылыш көчүрүлдү. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги апаатта жалпы жонунан 17300 киши жараат алганын, алардын 56 ооруканага жаткырылганын маалымдады. Сардаба суу сактагычы 1 майда эртең менен саат 6 жакын жырылып, жакын жердеги айыл кыштактарды суу каптай баштаган. Суунун агымы ошол күнү кечке жуук токтогон. Кырсык болгон күнү мамлекет башчы Шавкат Мирзияев баштаган бийлик өкүлдөрү тиг учак менен барып, абалды өз көзү менен көргөнүн президенттин басма сөз кызматы кабарлады.
Хамма күч властаны шунга сапарбар кылабыз. Шарайыт жакшы.
Бардык күчтү ушул жакка сарптайбыз. Абал жакшырмайынча мен жана башка бир катар жетекчилер ушул жерде болобуз. 2020 жыл оор келди. Пандемия деле бир бале болду. Мына ушул сыноону сабыр менен жеңишибиз керек. Ката кетирүүгө акыбыз жок.
Сабыр менен азыр ката кылышка акыбыз жок.
деди Мирзияев. Ал 2 майда убактылуу баш калкалоочу жайларга көчүрүлгөн адамдар менен жолуккандан соң Ташкентке кайра кеткени кабарланды. Өкмөт апатка күчтүү жамгыр жана шамал себеп болгонун билдирди. Суу сактагычтын канча бөлүгүнө зыян келгени жөнүндө азырынча маалымат жок. Интернетке айылдарды, жолдорду суу каптаганы тартылган видеолор, сүрөттөр тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу ташкыны негизинен эгин талааларын кыйратканын билдирди. Өзбекстандагы башка облустардан Сырдарияга гуманитардык жардам жөнөтүлө баштады. Азырынча апаттын зыяны эсептеле элек. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтердин телеграм каналдары улам маалыматтарды жарыялап атат. Ташкындын кесепетин жоюу үчүн суунун агымы Ак Алтын районун аралап өткөн Абай каналына бурулуп, Жызак облусундагы Арнасай көлүнө айдалды. Сардаба суу сактагычындагы дамба ажырылгандан кийин пайда болгон суу ташкыны Казакстандын Түркстан облусундагы 4 кыштакты да каптады. Мактарал районунда өзгөчө абал жарыяланып, 20,000 ашуун киши эвакуацияланды. Кырсык каптаган дамбаны куруу 2010-жылы башталып, 2017-жылы аяктаган. Чөл ортосундагы деңиз деп сыпатталган суу сактагычтагы суунун көлөмү 930 миллион куб метр. Дамбанын бийиктиги дээрлик 29 метрге жетет. Министрлер кабинетинин 2020-жылдын 29 январындагы Сардаба суу сактагычында чакан ГЭС куруу жөнүндөгү инвестициялык долбоорду ишке ашырууга байланышкан чечимине ылайык, Өзбек гидроэнергия ишканасы чакан ГЭС курулушун баштаган болчу. Сардаба суу сактагычында чакан ГЭС куруу жөнүндөгү инвестициялык долбоорду ишке ашыруу 2020-22 жылдарга мерчемделген, баасы 21,3 млн евро түзөрү маалымдалган. Кырсыктан соң курулуш иштерин сапатсыз жүргүзгөндөп Өзбек гидроэнергиянын дарегине социалдык тармактарда сын айтыла баштаган. Ишкана алсын пикирлер негизсиз деген расмий билдирүү таратты. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Аксыда жана Лейлекте селдин кесепети зыяны такталууда. Өзбекстандын түрдүү аймактарынан Сырдариядагы Сардаба апатында жабыркаган 70,000 адамга кум жардам жөнөтүлүүдө. Суу ташкынынан улам коңшу Казакстандын Түркстан облусунан да 20,000 ашуун адам эвакуацияланды. Ооган бийлиги дарыяга чөгүп кеткен мигранттардын өлүмүн иликтейт. Беларусь президенти Лукашенко 9 майда Минскде аскердик парад өтөрүн айтты. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев кум жардам бөлүштүрүү байланыштуу тийиштүү кызматкерлерге кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеш үчүн болгон аракетин көргөн деп билдирди. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмеси карикатура сынагынын мөөнөтүн узартты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен чет элдик баяндардан. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жекшембиде коронавирус жуктурган 52 жаңы бейтап катталганын билдирди. Коңшу өлкөдө илдетке кабылгандардын саны 128 жетти. Дүйнөлүк банктын божомолуна караганда Тажикстанда коронавируска чалдыккандардын саны 72,000 230,000 чейин жетип, 6,500 21,000 чейинки адам өмүрү кыйылышы мүмкүн. Интернетте тараган видеолордо Тажикстанда карапайым жарандар ооруканалар эч кимди киргизбей, дарбазаларын бекем жаап, доктурлар орун жок деп баргандарды кайра кайтарып жатышканын айтып даттанышууда. Тез жардам облустук ооруканадан келди. Ал жерде орун жок, абал жаман, деди тажикстандык жаран. Өлкө 15 кишиден коронавирус аныкталганын 30 апрелде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун делегациясы келердин алдында жарыялаган. Өлкө бийлиги бул бейтаптардын диагнозу 29 апрелде гана тастыкталганын билдирген. Ишембиде 76 кишиге вирус чугуп, 2 бейтап көз жумганы маалым болду. Тажик дарыгерлери ооруканалардагы кырдаалды дезинфекциялоочу каражаттар жетишпейт, коргоочу костюм, медициналык беткап жана жасалма дем алдырчу аппарат жок деп сүрөттөшөт. Кожентеги дарыгерлерге жардам деген демилгени көтөргөн активист Зибунуса Салиева. Биз ооруканалардын башчылары менен эмес, дарыгерлер жана медайымдар менен түзмө-түз сүйлөшөбүз. Бизге доктурлар, медайымдар, санитаркалар чалып жардам сурап атышат. Биз атайын медициналык каражаттарды алардын өз колдоруна жеткиребиз, деди. Тажик бийлиги болсо коронавирус менен күрөшкө 3 ай даярдык көрүлгөнүн, өлкөнүн ооруканалары толук даярдыкка келтирилгенин, медициналык каражаттар менен жабдыктар жетиштүү экенин байма-бай билдирип келүүдө. COVID-19га каршы түзүлгөн республикалык штаб вирустун тарап кетишин токтотуу үчүн бир катар чараларды күчөттү. Эми бардык жарандар беткап менен гана көчөгө чыга алышат. Жогорку окуу жайларынын биринчи, экинчи, үчүнчү курстарынын студенттери каникулга тарады. Мектептер менен балабакчалар 27 апрелден 10 майга чейин чукул каникулга чыгышты. 30 апрелден тартып бардык базарлар жабылды. Дүйнөлүк банк Тажикстандагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу сценарийлерди карап, COVID-19 вирусунун кандай жайылышына байланыштуу 72 миңден 230 миң 500 чейин адам оорунун оор формасына кабылышы мүмкүн деп эсептеп чыккан. 13 600-дөн 43 миңге чейин бейтап интенсивдүү дарылоого муктаж болушу ыктымал. Оорудан 6,5 миңден 21 миңге чейин киши көз жумушу мүмкүн. Тажик бийлиги азырынча эл аралык каржы институтунун мындай прогнозуна комментарий бере элек. 2 апрелде Дүйнөлүк банк Тажикстанга коронавирус менен күрөшкө жумшоо үчүн грант иретинде 11,3 миллион доллар бөлгөн. Ошондой эле эл аралык бул мекеме жакыр жашаган 200 миң үй бүлө жардамаларын билдирди. Ал ортодо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери жана коомдук саламаттык сактоо тармагынын адистери кирген миссиясы Душанбеге 1 майда келди. Делегациянын башчысы Патрик О'Коннор Тажикстан COVID-19 чалынгандар катталганын жакында эле жарыялады. Биздин милдет вирустун жайылышын токтотууда өлкө бийлигине көмөк көрсөтүү деп билдирди. Миссиянын мүчөлөрү кандай тобокелдиктер турганын аныктап, кырдаалды жеринен баалашмакчы. Эл аралык теманы улай, эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн жумада чет элдеги басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Евразанет басылмасынын Борбор Азия боюнча редактору Питер Леонард Дарига Назарбаеванын Казакстан сенатындагы спикерликтен кетүүсү ансыз да ызы чууга толгон акыркы 3 жумадагы күтүүсүз сюрприз болгонун баяндайт. Себеби сенаттын жогорку палатасынын спикерлиги Казакстанда өтө маанилүү кызмат. Кокус Токаев күтүүсү себептен кызматын аткара албай калса же көз жумса, президенттик орунду дал ушул спикер ээлеши керек. Ушундай сценарий 2019 жылы Нурсултан Назарбаев президенттигин ардагер дипломат, сенаттын жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаевга тапшырганда болгон. Токаев устатына терең ыраазычылыгын билдирип, башкалардын атынан бери Нурсултан деп өзгөрткөн эле. Ошентип сенат Дарига Назарбаеванын спикердикке шайлап, бийликтин чылбыры баары бир Назарбаевдерде калган. Быйыл июлда 80 жашка толо турган Нурсултан Назарбаев көзү өткөнчө эл башы намын жоготпой, Казакстандын коопсуздук кеңешин башкара берет. Былтыр октябрда Токаев өзүнүн ыйгарым укуктарын чектеген, Назарбаевдин көзөмөлүүсүз саясий жана коопсуздук чечимдерин ала албаган кызыктай токтомго кол койгон. Ушундай эле бийлик алмашуу 2017 жылы Кыргызстанда да болуп, бирок бир нече ай өтпөй Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен бийликке келген Сооронбай Жээнбеков ага далысын салып, атүгүл 2 жылдан кийин Атамбаевди камакка алды. Назарбаев балким Токаевге ишенет, бирок акыркы окуядан улам Токаев эманын токоочуна теш салганын байкап 30 апрелде Дарига Назарбаева азыркы бийликти сындаганда ишарат кылган эле. Оор учурга кептелген Казакстан вирустан улам экономикалык кризисти башынан өткөрүүдө. Миң деген адамдар ишсиз калды. Балким Дарига өз сөзүндө тымызын болсо да Токаевди сындап, оор абалдан элди алып чыгууга күчү жетпей жатат деп кыйткандыр. Ушундан улам сенаттагы кызматынан алынып, Токаев президенттик тагын бекемдегиси келген жокпу? Бирок айрымдар Токаев устаты Назарбаевдин уруксат алмайынча мындай кадамга барбайт дешүүдө. Балким эл башы Нурсултан Назарбаев 56 жаштагы кызы Британиядагы соттон мүлүк талашын утуп чыккандан кийин чочулай баштадыбы? Дагы бир божомол бар, Токаев өзгөчө абал режимден улам бийликтин чылбырын бекем кармады. Назарбаев табигый апааттарда, кризистик кырдаалдарда тез чечим кабылалчы эмес. Ага салыштырмалуу Токаев кырсык болгон жерлерге өзү жетип барып, тез арада чечимдерди кабыл алуу менен айырмаланууда. Азыркы абал Токаевге өз кадыр баркын эле эмес, бийлигин да күчтөндүрүп алууга шарт түздү. Анткени менен Дарига Назарбаева кетсе да, бул үй бүлөнүн бийликтен четтегенин айтуу азырынча эрте деп жазган Питер Леонард.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналы пандемиядан авторитардык бийлик эбегейсиз пайда таап жаткан жазды. Дүйнө оор менен алышууга алаксып жатканда Кытай Гонконгдогу демократиясын чырмоктоп алды. Бир мамлекет, эки система принциби менен дүйнөнүн экономикалык борбору болуп турган Гонконгдун эркин ой жүгүрткөн лидерлери кармалып, Кытайдын үшүн алган демонстрациялар токтоду. Сөз эркиндигин кысымга алуу, дарыгерлерди коркутуу менен Уханьда вирус башталганда эле маалыматты так айтпай, Кытай бийлиги анын дүйнөгө жайылуусун шарттады. Карантинден улам авторитардык бийлигин эбегейсиз чекке жеткиргендердин катарында Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан бар. Оордан корккон элди карантиндик режим менен башкаруу автократтардын чырагына май тамызды. Орусия, Латын Америкасы, Азербайжандын эли сыртка чыга албай, чектөө режими оппозициянын да оозун басты. Индияда бийликтин вирусту мусулмандар жайды деген айыптоосунан кийин мусулмандарга болгон кысым күчөдү. Алар мамлекет жакырларга берген жардамдан да кур калууда. Ансыз да өлкөдө күчөгөн ичара диний тиреш жетер чегине жетип, мусулмандар басымдуулук кылган жамааттарды дарылоого барган дарыгерлерге денебизге электрондук чип жабыштырат экен деген жалган кептерден улам кол салгандар да болууда. Мындай кырдаал элдин медициналык тейлөөсүз оор менен жалгыз алпурушуп калышын шарттап жатат. Көптөгөн режимдер фейк маалымат деген жараянга жамынып, карантинде бийликти сындагандарды жазалоого өттү. Маселен, Зимбабведе жалган кабар таратуучулар 20 жылга кесилсе, диктатор Халифа Хафтар башкарган Ливияда сын айткандарды өлкөнүн чыккынчысы катары соттоп жатышат. Иордан, Аман, Йемен жана Бириккен Араб Эмираттарында вирус жайлат деген шылтоо менен гезит басып чыгаруу тыйылды. Мындай шартта укук коргоочулар да алсыз болууда. Карантиндик режимди бузду деп мыйзамсыз канча журналист, блогер кысымга калганын тактоо кыйын. COVID-19 дүйнө элин жакыр, оорукчан жана бейжай коомчулукка айландырып жатат. Бийлиги алсыз өлкөлөр андан болушунча пайдаланууда. Мисалы, эл аралык финансы уюмдары берген жардам насиялар нанга жетпей камалып отурган элге берилбей, авторитардык бийликтин пайдасына кызмат кылууда. Женевадагы жарандык жана саясий укук борбору дүйнөдө 84 өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланганын, бул режим көптөр үчүн бийликтин кызыл камчысына айланганын белгиледи. Чек арасы кабарчылар уюму 38 өлкөнүн бийлиги коронавирусту басма сөздүн оозун басууга колдонгонун аны тады. Мисалы, Түркияда 8 журналист жалган маалымат тараткан үчүн камалып, жүздөгөн адамдарга социалдык медиадагы сынчыл посттор үчүн кылмыш иши ачылды. Укук коргоочулар мындай кырдаал тереңдей берсе, оорудан, бийликтен корккон эл жакырчылык жарынан алыс кулап, коомдогу нааразычылык силде каптаарын эскертип жазган журнал.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Фигро гезити дүйнөдө пандемия өкүм сүрүп жатканда төрөлгөн ымыркайларга кызыктай ат койгон ата-энелер көйгөн жазды. Индия, Филиппин, ал тургай Европада жаңы төрөлгөн балдарга корона, ковид, локдаун же карантин деген ысымдар берилүүдө. Филиппинде апрелде төрөлгөн кыздарга корона Мария, Ковид Мария деген ысымдар ыйгарылган. Индустар балдарын корона кумар, локдаун деп жатышат. Бул англисче сөз камалып отурган же карантин дегенди билдирет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктурууларын сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлебек Дүйшеев.
Кыргыз тилинде камчы сөзүнө байланыштуу сөздөр көп, токтоло кетели. Камчыга алуу дейт. Кимдир бирөөлөрдү сабап кетүү, камчылап уруп кетүү дегендик. Айтып көргүлө, ага макул болбосо камчыга алгыла деди болуш жигиттерине дейт. Камчыга саптык деген бар. Ал жигит камчыга сап боло алабы дейт. Камчыга сап дегени иш тапшырсак аткара алабы, тапшырган иш колунан келеби деген маанини билдирет. Камчы салдырбаган дейт. Тапшырган ишти айттырбай аткарган, жакшы аткарган чыйрак мыкты кыз жигиттерге айтылат. Атаң көрө камчы салдырбаган мыкты жигит экен, ишибиз оңой эле калды дейт. Камчысы жакшы деп коет. Бактыгүлдүн бага ачылган экен кайын журту камчысы жакшы адамдардан эмеспи дейт. Жолу жакшы, теги жакшы. Жакшы үй бүлөлөрдөн эмеспи дегенди билдирет. Ал эми кызыл камчы десе абдан ырайымсыз катаал зөөкүр чалыш кишилерге айтылат. Шаар кандын шору көп тура. Аңгектен кассаң дөңгөккө дегендей эми да ана кызыл камчы немеге туш болбодубу дейт. Кызыл камчы дегени жөн жерден эле кынтык истеп аялын сабай берген эркектерге көбүрөөк айтылат. Камчысын чабуу деп коет. Көшөкөр, кошоматчыл, байлыгы менен бийлиги барларга, атагы барларга жагымпостук кылып шыйпаңдамайын жашай албагандарга карата айтылып жүргөн сөз. Биле жүр, ал сага жашташ болгон менен тең түшүң эмес. Малайың, керек болсо колуң, камчыңды чабат, айдаган жагыңа басат дейт. Камчы таштоо деген бар. Каршы чыгуу, атайлап кастык кылуу, сыр көрсөтүү дегендик. Көрдүңөрбү? Ал бизге камчы таштап чыга берди дейт. Эми из деген сөзгө келели. Изден тайбоо дейт. Белгилеген жолдон, багыттан тайбоо, бет алган максатты көздөй түз умтулуу. Алар тартипти бекем сактап, белгиленген жолдон кылт этип сыртка чыкпастан бардык кыйынчылыктарды бир кишидей жеңип кетти дейт. Изи жок дейт. Өлүнгөн малдын изи жок, куржалага олтуруп калышты дейт. Изин баспоо дейт. Жолун баспоо, жолуна түшпөө, алыс жүрүү дегендик. Алардын экинчи изин баспайбыз деп касам ичишти дейт. Из жашыруу дейт. Кылган кылмышын же баскан жолун башкалар көрүп калбасын деп жаап жашыруу. Алар жеген акчалардын изин жашырып кетишти дейт. Аттардын туяктарына атайын кийиз пайпак кийгизип алып из жашырып кетишти дейт. Изин суутуу дейт. Көп убакыт өткөрүп туруп унуткарып жиберүү, эскиртүү, болгон ишти же кылмышты элдин эсинен чыгарып жок кылуу. Алар баягыдай эле жасаган кылмыштар үчүн жооп беришкен жок. Соттор улам жылдырып отуруп, унуткарып отуруп, аягында изин суутуп жок кылышты дейт. Изин таппоо деген да бар. Дайын дарегин эмне болгонун, кандай болгонун билбей калуу, жалпы тартиптин жоктугунан, мыйзамдын иштебегенинен улам мамлекетти тоноп келаткандардын бири дагы жоопкерчилик тартпастан изин таптырбай кетпедиби дейт. Изине чөп салуу деген бар. Күч органдары кылмышкерлердин сар изине чөп салып кирди дейт.
Шайлыбек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушул берүү менен Азаттык радиосунун 4-майдагы эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azatlik.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз. Кызыктуу видеолор, сүрөт баяндар бар радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда баракчаларыбыз ачылган, сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Ал эми YouTube-дагы видеолорду Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.